Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za tvé slovo, kterým nás uvádíš do tajemství svého a našeho života s Otcem. Děkujeme ti za to, že jsi nám zprostředkoval setkání se svým nebeským Otcem a přivedl jsi nás k němu, abychom i my zakusili, co to znamená být dětmi nebeského Otce. Prosím tě, aby si nás vedl i v této chvíli, kdy budeme mluvit o tobě, o tvém Otci. Dej nám svého ducha, abychom dobře pochopili, co to znamená pro nás a pro náš život. Amen. Nazval jsem si tu úvahu Vůle Otce. Na mnoha místech v evangeliích Pán Ježíš mluví o vůli svého Otce. Někdy to říká takhle explicitně a někdy mluví o vůli toho, který ho poslal. A víme, že Otcova vůle byla pro Ježíše něčím nesmírně cenným a vzácným, důležitým. Ona byla jeho posláním. On přišel, aby konal vůli Otce. Byla jeho pokrmem, jak říká doslova v rozhovoru se samařskou ženou, lépe řečeno tedy s učedníky po setkání se samařskou ženou. Ona byla, Otcova vůle byla cílem, ke kterému Ježíš směřoval, a proto to jeho poslední slovo na kříži je dokonáno jest. To znamená, vykonal jsem tvoji vůli. Vůli, která je k záchraně lidstva a k obnovení našeho vztahu s Bohem. Právě v tom rozhovoru s učedníky, jak to máme ve 4. kapitole Janova evangelia, Ježíš říká, mým pokrmem je konat vůli toho, který mě poslal a dokonat jeho dílo. Čili Ježíš dokonává dílo Otce, které začalo stvořením. A my se k tomu ještě vrátíme, že my jsme v situaci, kdy skrze Ježíše nás Otec dotvořuje, abychom mohli celou věčnost žít jako jeho milované děti v jeho lásce a v jeho blízkosti. Je pochopitelné, že jako Ježíšovi učedníci se chceme zajímat o to, co bylo vlastně pro Ježíše tím nejdůležitějším v životě. O co mu šlo a proč? Protože my jsme Pánu dali svůj život, my jsme uvěřili, že je Otcem poslaný a je velice důležité, aby jsme se zajímali o Ježíše a o to, jak on ty věci viděl a vidí, pro co žil, protože mu chceme být ve všem podobní, jak říká Pavel. Těm učedníkům, kteří se vraceli s jídlem k Jakubové studni, kde se Ježíš setkal s tou samarskou ženou, Ježíš říká, já mám pokrm, který vy neznáte. Nějakou dobu už ti učedníci s tím Ježíšem byli, ale nevěděli, z čeho Ježíš žije. Že to, co chce Otec a to společenství s ním, že ho živí natolik, že pomalu nepotřebuje jíst. Že je to něco, na co myslí, co prostě jako čím žije. A my musíme připustit, že jako sami o sobě taky nevíme. Oni ještě nezakoušeli lásku Otce, oni nevěděli, kdo je to Otec. Byli to Izraelité, čili oni měli nějaké povědomí, ale víte, že prostě Izrael ve Starém zákoně znal Boha jako Otce, ale Otce národa. A to, co Ježíš přines jako naprosto revoluční, je, že on je Otcem jednotlivě každému člověku. Velmi osobně. A dokonce chce, abychom se k němu jako k Otci utíkali, chovali, abychom mu říkali tatínku. Ale v té chvíli oni nevěděli. A přitom už Otcova vůle byla středem Ježíšova života. Když se podíváme do evangelií, tak zjistíme, že celé evangelium je plné Ježíšovy touhy, aby učedníci poznali Otce, aby poznali jeho lásku a blízkost, jeho záměry s každým z nich, s každým z nás, s tímto světem, protože tento svět vyšel z otcových rukou, my také, a my se tam vrátíme. A naplnění poslání každého z nás jednotlivě, našich rodin, společenství, tohodle světa může být dokončeno jedině podle Otcovy vůle. A my k tomu můžeme přispět. Čili je potřeba se zajímat o to, co chce Otec. A on ty učedníky k tomu vede, aby poznali na jedné straně Otce, ale tváří tvář k Otci, aby sebe rozpoznali jako jeho milované děti. Protože to má dalekosáhlý dopad na konkrétní život. Buď to budeme žít v tomhletom světě jako sirotci, kteří se musí o sebe postarat sami, anebo víme, že máme milujícího tatínka, který se postará. A to jsou dva velmi rozdílné životní postoje. My víme, že vůle Otce je dát nám svého syna, abychom právě v Ježíši přijali život samotného Boha a zakusili jeho lásku. Je to pochopitelné, vždyť vůle Otce je předávat vlastní život svým dětem. A to platí i v té rovině lidské. Vůle Otce je předávat dětem vlastní život. Oni nepotřebují od svých tatínků na prvním místě prostě jako, aby jim sehnal na auto nebo prostě, jo. Ale oni potřebují, aby mohli žít. A ten život, ten Otec jim dává. On je splodil i tělesně k životu a rodí je k životu právě tím, že se k ním chová v duchu, jak se nebeský Otec chová k nám. V 6. kapitole Janova evangelia od 38. verše čteme. Sestoupil jsem z nebe, ne abych konal vůli svou, ale vůli toho, který mě poslal. Čili to je důležité, k tomu se také vrátíme, že ta vůle svá a vůle Otce je třeba, aby se sjednotila. A primárně to naše poslání není jednat podle sebe. A to je vůle toho, který mě poslal, abych nestratil nikoho z těch, které mi Otec dal, ale vzkřísil ho v poslední den. Neboť to je vůle mého Otce, aby každý, kdo vidí syna a věří v něho, měl život věčný. Čili my víme, co je vůle Otce. Vůle Otce je, aby se nestratil nikdo z lidí, vůbec nikdo. Aby všichni byli zachráněni, protože všichni jsou děti nebeského Otce. A Ježíš znal tuto vůli Otcovu. Znal jeho vášnivou lásku ke stvoření, ke každému z nás. Když Jan napíše, Bůh tak miloval svět, že dal svého syna. To znamená, že miluje Otec celé stvoření. Že to není jenom, aby jsme my v tomhletom zlém světě zachránili svoje duše. Jo? Otec chce zachránit všechno. A ta záchrana začíná záchranou jeho milovaných dětí. Ježíš znal jeho touhu po nás, aby nás mohl všechny přivést k sobě do své lásky. A do toho, co nazývá Ježíš v závěru svého pozemského života domovem u Otce. Vzpomeňme, jak v tom rozhovoru ve večeřadle, to máme na začátku 14. kapitoly, Ježíš říká svým doplašeným učedníkům, když mluví o svém odchodu, tak jim říká, vaše srdce, ať se nechvěje úzkostí. Věříte v Boha? Věřte také ve mně. A dodává, v Otce, v domě mého Otce je mnoho příbytků. Kdyby nebylo, řekl bych vám to. To je tak jemným způsobem ten pán upozorňuje, že prostě nejsme bezdomovci. Že nás někdo čeká. A čeká nás prostě milující otec a jeho náruč. Prostě je potřeba jenom také na této životní cestě věřit Kristu, protože on je ta cesta k otci. A s ním spojit svůj život. Důležité je si uvědomit, že Ježíšův otec je otcem bez výjimky. Čili otcem všech. A nepřestane být naším otcem. Ani když hřešíme, ani když vzdorujeme, a není mým otcem, protože jsem si to zasloužil. Já nevím, jestli vám jako svým tatínkům někdy děti řekli, jak jsem si zasloužil tak hodného tatínka. Jo, tak možná nejste tak hodný, tak tím se to mohlo stát. Ale prostě ty děti to berou prostě jako, to je danost. My jsme děti otce, to je danost. A jestli zlobíme, nezlobíme, to jsou dvě věci. Jo, to se netýká podstaty naší vlastní identity. Jo? My nemusíme, jestli některé rodiče projevují svou lásku jenom tehdy, když si to děti zaslouží, tak nesmírně kazí je samotné, jejich životní vztahy a vztah s Bohem. Prostě odměňovat děti za uklicený dětský pokojíček a zadničky ve škole je prostě mimo mísu. Jo? Dítě musí zakoušet lásku rodičů bez ohledu na to, jaký podává výkon a jak zloví. A obráceně to dítě má ty věci dělat správný, protože to vidí u svých rodičů. Čili ne, protože mu to rodiče nakazují. Protože chce být jako tatínek. Chce umět vařit jako maminka. Jo? Prostě úplně jiný způsob jako uvažování je potřeba do těch dětí dostat. No, aby Ježíšovi učedníci aspoň částečně pochopili tu dobrotu z nebeského otce, že jak víte, Ježíš v tom rozhovoru s tím bohatým mládencem říká, jediný je dobrý, jediný. To je důležitá věc, prostě přijmout vážně tuhle tu větu. Otec je dobrý a dost. O tom pochybovat je rouhání, to prostě jako, může to být ovlivněno naší lidskou zkušeností s tatínkama, dobře, ale já na základě četby Božího slova, které je jenom pravda, musím se zříkat všech lží o Bohu. Bůh není nahněvaný stařík. Bůh není nějaký nepřítomný táta, který si vyřizuje svoje kšefty a nemá na nás čas. Bůh je dobrý, jedině on je dobrý. A Ježíšovi nesmírně záleželo na tom, aby ti učedníci to pochopili. Proto všechny ty řeči o otci, nádherné Janovy kapitoly, prostě v poslední ve večeřadle, kde mluví tolik o svém otci a o Duchu svatém. A pak Ježíšova podobenství. Nakonec v těch nejkrásnějších podobenstvích zazní, kdo je to vlastně otec. A i těmi podobenstvími je chtěl Ježíš jistě pohnout v jejich nitru. Dělal to slovem i jednáním, aby prostě žasli nad milosrdenstvím otce. Aby byli překvapeni tím, jaký je. Aby byli prostě z toho v tom šoku až takový. Jo. To není možný. Jo, až takový. A tenhle ten úžas nad Bohem, to je velice důležitý základ pro to, abychom mohli poznávat, co chce Bůh a dělat to. Protože z toho se rodí důvěra. Když mám zkušenost, že Bůh je jenom dobro, tak mu nepřestanu věřit. I když nerozumím tomu, co se děje. Vím, že můžu zpochybnit celý svět, můžu zpochybnit sebe a nemůžu zpochybnit Boha. A Ježíš sám zjevil toto otcovo milosrdenství, tu jeho dobrotu, nejvíce svou láskou projevenou až do krajnosti. Jedno podobenství, kterým zcela jasně vykreslil tenhle ten rozměr otcova milosrdenství, je podobenství o milosrdném Samaritánu, to najdeme v 10. kapitole Lukáše, a pak těch třech podobenstvích ztracených, která paradoxně vykládá farizeům a zákonníkům a ne svým učedníkům. Říká to farizeům a zákonníkům, protože reptali na to, že stoluje s hříšníky a jí s nimi. Já si myslím, že učedníkům tohle až tak nevadilo. Ty se asi rádi najedli a napili a jako neřešili, jestli jsou v domě farizea nebo jestli jsou prostě u celníka. Jo? Prostě to byly normální chlapy, jako jsme my. A hlavně oni si nezakládali na tom, že vědí, aspoň si na tom úplně nezakládali, že vědí, jak ten Ježíš má, jako co má dělat. Radili mu taky, ale není to totéž, co bylo s těma farizejma. V tom podobenství o milosrdném Samaritánu víte, že vlastně Ježíš mluví o sobě. A sám sebe označil za toho vyděděnce v podobě Samaritána. A skrze něho se nás ujal Bůh, Otec, a prokázal nám tolik uzdravující lásky a milosrdenství, aby nás osvobodil od zla. To jsou ty lupiči, kteří ho tam prostě obrali, to jsou démoni. Jo. Aby uzdravil ta zranění tam v tom podobenství na těle, a ty nejtěžší zranění jsou v naší duši. To víme, v našem srdci. A to všechno Ježíš uzdravuje. To my nemáme žít prostě jako, nemáme jít do nebeského království jako mrzáci. Jo. On přišel, aby všechno to, co nám brání v poznání Otce, aby nás z toho dostal. Aby jsme mohli celým srdcem milovat Boha. Aby jsme mohli náležet Ježíši a žít v tomto světě v jeho duchu a jeho životem. To je vůle Otce. Když to zmiňuju, že nemáme jít do nebeského království jako mrzáci, to neznamená, že tam půjdeme ve všem uzdravení, ale naučíme se akceptovat svoje limity. A to je důležitý, protože Bůh uzdravuje dvojím způsobem. Buď to mě zbaví toho zranění nebo nemoci, nebo mi dá sílu to nést a postupně i pochopit smysl, proč to v mém životě je. Takže nakonec jsou lidé, kteří jsou na první pohled na smrt nemocní a jsou zdraví. V tom smyslu, že prostě jako přijali tenhle ten svůj životní úděl, tuto svoji životní cestu, nevyčítají nic Pánu Bohu a vědí, že tohle je prostě jejich cesta. V těch třech podobenstvích o ztracených Ježíš vlastně ve všech třech různým způsobem zjevuje tvář svého Otce. I tu mateřskou tvář. A tuhle tu tvář otcovu Ježíš dává poznat těm učedníkům jak skrze slovo, tak skrze jednání. Vlastně ty hlavní postavy, ať je to ten pastýř, ať je to ta žena, nebo ten otec dvou synů, tak je to pořád nebeský Otec, který se zjevuje v Ježíši. Takhle se chová Ježíš, aby nám zdůraznil, kdo je to Otec. A odhaluje nám hříšníkům ty záměry otcova srdce. Je zajímavé, proč ty podobenství jsou vlastně o jednom. Proč Ježíš říká ty tři podobenství za sebou? No, protože vlastně jednu tu myšlenku pořád rozvíjí. Jo. Vy, jestli jste někdy někomu přednášeli nebo učili svoje děti, tak víte, že když si má člověk něco zapamatovat, musí to slyšet nejméně třikrát. A nejlépe, když to v jakýsi spirále se vrací v trošku jako jiném kontextu, aby pochopil princip. A ta podobenství jsou nám dána, abychom pochopili to hlavní jádro a ten princip toho, jak to funguje ve vztahu Boha k nám. Tak, Teďka my si několik těch důležitých věcí z toho, co pro nás plyne, podtrhneme. Za prvé, o čem ty podobenství mluví, že všichni jsme ztraceni. A je naprosto mylné se porovnávat s druhými. V prvním podobenství je to úplně jasný. Pastýř se věnuje jedný ztracený ovečce a 99. zůstane v pustině. Ne v chlívku, jak kdo se vykládá, nebo v pustině, to znamená ztracený. A budou tam tak dlouho, než pochopí, že jsou ztraceni a bude je moc pastýř najít. Protože Bůh hledá všechny ztracené, ale nemůže je jako ztracené přivést domů, dokud ten člověk se jako ztracený necítí. Čili musí mít v sobě to poznání, že potřebuje pomoc. Geniálně je to vidět v podobenství o dvou synech, kde jeden sice zůstal doma, ale ztracený jsou oba. Každý jiným způsobem. Čili my všichni jsme ztraceni, ale to má dalekosáhlý dopad. Protože je naprosto mylné se porovnávat s druhými. V tomhletom světě dělit lidi na spravedlivé a nespravedlivé, dobré a zlé. To je satanova léčka, do které mnozí věřící upadají a je to mentalita tohoto světa, kterému vládne démon. Vyvyšování jedních na druhých, kteří mají pravdu, kteří jsou ti dobří, kteří jsou spravedliví. Víme, že Otec dává vycházet své slunce na dobré i zlé. A tímhletím škatulkováním my vlastně sami sebe vylučujeme z toho zakoušení Otcova milosrdenství. Otec chce všechny přivést k sobě, protože všechny miluje. K sobě jako Otec k sobě jako k osobě, ale k sobě také nás propojit. Všem chce projevit svoje slitování, najít je jako ztracené a dát jim zakusit svoji dobrotu a radost ze svobody Božích dětí. Protože v tomhletom světě my můžeme žít s tou vnitřní svobodou. Ale tu dává jenom Otec. My samozřejmě, kdo je Bůh, můžeme poznat ze slova Božího. To je jedinečný zdroj poznání Boha i jeho vůle. Ale musíme říct pozor. Málo kdo z nás zná písmo, jak ho znali zákonníci a farizeové starý zákon. A přesto jim Ježíš řekne, že sice hledají v písmu, ale Boha neznají a jsou úplně mimo. Proč? No, protože sice studovali písmo, ale z písma si udělali modlu. To písmo je nevedlo do živého vztahu s Bohem. A předem měli svůj daný obraz Boha a dobře věděli, co Bůh chce a co se mu líbí. Když přistupujeme k písmu svatému s tím, že nám Pán skrze to vlastně jenom zopakuje to, co víme, tak to je lepší zavřít. Jít na kolena a prosit za odpuštění za svoji pýchu. Protože to, co nás od Boha vzdaluje, je právě to přesvědčení, že těm věcem rozumíme. Proto ten druhý krok na cestě poznání Otcovy vůle je, že musíme připustit a vyznat, že nerozumíme. Nejen, že jsme hříšníci, a nejsme lepší než ostatní. Ale bez zvláštního zásahu Božího budeme mimo. I svým myšlením, i svým poznáním. To, co dneska likviduje rodiny a svět, je ta pýcha, satanská pýcha, že já vím, jak ty věci jsou. A to je něco, s čím se nedá žít. Protože to zavádí místo Božího řádu lidský pořádky. A my víme, že Božímu slovu můžeme správně rozumět jenom v Ježíšově blízkosti a v jeho duchu. Když se Bůh nad námi slituje a odhalí nám smysl písma. Protože my, jaký je Bůh, vlastně víme jenom ze zjevení. Vzpomeňme na tu nádhernou modlitbu, má jí Matouš v 11. kapitole, Lukáš v 10., ten text tady mám z toho Lukáše. Velebím tě, Otče, Pane nebe i země, že když si tyto věci ukryl před moudrými a chytrými, odhalil si je maličkým. To slova zjevil si je maličkým. Ano, Otče, tak se ti zalíbilo. Proč to zjevil maličkým? Že ty byli schopni to zjevení přijmout. Všechno je mi dáno od mého Otce a nikdo neví, kdo je syn, jen Otec. A nikdo neví, kdo je Otec, jen syn a ten, komu to chce syn zjevit. Čili my intenzivně prosíme Pána Ježíše, ukaž nám Otce, zjev nám Otce. A co Ježíš řekl tomu Filipovi? Tak dlouho jsem s vámi a neznáš mě. Čili chceme-li poznat Otce, musíme kontemplovat Krista. Musíme se dívat na něj a s ním spojit svůj život, protože to je jako ve vztazích. Druhého nepoznáme z fotografie. Ani z vypitého piva v hospodě. Druhého poznáme, když s ním sdílíme život. A nejvíc jste postali svoji ženu, když jste se vzali a spolu jste začali žít, utvářet všechno. Najednou zjišťujete, koho máte vedle sebe, ale taky zjišťujete, kdo jste vy. Že jo? Tato Ježíšova modlitba je projevem jeho radosti z Otce, do které chce vtáhnout své učedníky. Je Ježíšovou touhou, abychom poznali Otce, zakusili jeho lásku a zamilovali si ho. Abychom jako Ježíš chtěli žít pro záležitosti Otce. Vzpomeňme na to, co se odehrálo v chrámu, kdy Ježíšovi bylo 12 let. Což nevíte, že musím být tam, kde jde doslova o věci, o záležitosti mého Otce? Čili Ježíš hledal od dětských let, co se líbí Otci. A starost měl o záležitosti svého Otce. My se staráme o všechno možné. Ale Ježíš nás vede, abychom se ptali, co Bůh chce v tomhle světě. A co chce od nás. A tak se stávali Kristu podobnými. A skrze Krista podobnými otci. Že jo? Když ten Pán řekne, buďte milosrdní jako Otec, no to je silný kafe. Ale zjevně to je tedy směr, kudy máme jít, že máme být jako nebeský Otec. No větší ambice snad bychom nemuseli ani mít, ne, v tomhle světě. A nakonec, abychom v tomhle světě dokonali to boží dílo ve svém životě jako Ježíš a odevzdali mu svůj život. Že jo? Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ruku. Takže tohle je smysl našeho života. A Ježíš nám zjevuje tvář svého Otce a chce, abychom věřili jemu a abychom věřili Otci. To třetí, co zdůrazňuje v těch třech podobenstvích, a to i svým jednáním k hříšníkům a svým hlásáním o Otci, je blízkost Boha. Víte, že evangelista Matouš vztahuje na Ježíše předpověď Izaiášovu Immanuel, Immanuel, Bůh s námi. Je to Bůh blízký. Bůh, který se stal v Kristu blízkým tak, že je nám blíž než my sami sobě. A ta blízkost, kterou Ježíš fyzicky nabídl těm hříšníkům bez rozdílu, který měl kolem sebe, že jo, mu vyčítají, že s nimi jedl a pil, ta se naprosto vymykala společenským i náboženským zvyklostem. To si každý všiml, že něco je jinak. Jo? A je to projev toho, že pro nás se stal člověkem, na sebe vzal ten náš život a spojil se s námi ve všem. V té touze, aby jsme my spojili svůj život s ním. On se nám stal tak blízkým, abychom se my stali blízkým jemu. Protože proto v určité fázi té formace učedníků začne mluvit o přátelství, protože tam musí dojít k vzájemnosti. Přátelství není možné z jedné strany. Tam musí dojít k odpovědi. A Ježíš zůstává pro nás pánem, ale chce, abychom my byli jeho přátelé. Čili abychom o něj stáli. Že on stojí o nás, to o tom není diskuze. Ale my, abychom o něj stáli. O ten blízký vztah. A tím nám Ježíš projevil svoji otcovu úctu, přijetí, přátelství, tu blízkost vztahu. A chce, abychom se této boží blízkosti nebáli. Víte, že mnoho lidí prostě si raději Boha drží od těla, co kdyby chtěl. Co kdyby něco chtěl. A co by chtěl. Jo. To je strašná zmýlena. Další satanská lež. Protože teprve, když vstoupím do toho nejdůvěrnějšího vztahu s Ježíšem, který mě uvede do náruče Otcovi, tehdy jsem zbaven strachu. Tehdy můj život naplní hluboký pokoj a já vím, že se můžu spolehnout. Čili nejen, že se té blízkosti Boha nebát, ale toužit po ní. A je dobře, abychom se učili poslouchat, co říká, co dělá. Protože v Ježíšově životě a v jeho slově je ukrytá Otcova vůle taky pro nás. Co z toho pro nás plyne? Úplně jednoduchá věc, abychom nikoho nevylučovali ze svého společenství, nikým nepohrdali a neodsuzovali do izolace. Je to další ze satanských lží, kterému upadá celé lidské pokolení. Vymezujeme se vůči těm, se kterými nechceme mít nic společného. Nikdo nás nenutí být přáteli s našimi nepřáteli. Ale není možné se tvářit, že to nejsou lidé, o které má Bůh zájem a pro které zemřel Pán Ježíš. A my raději budeme ty lidi odsuzovat a s nimi bojovat, než aby jsme za ně prosili. Farizeové odmítli Ježíše, který je dával na stejnou úroveň s hříšníky. A zkuste to říct někomu, ale teď jsme všichni stejní. No to ne. Možná, že ty jo. A Ježíš přišel zachránit všechny. A hlavně my, co víme o těch druhých, proč jednají tak, jak jednají. Ale jedno je jasný. Vůle Otcova je zachránit všechny. A Ježíš přišel, aby zjevil, že Bůh je Otec všech, i našich nepřátel. A každému chce být blízko. To další, co Pán Ježíš zjevuje ve svých podobenstvích, je, že Otec chce ten vztah navázat s každým velmi osobně. Čili, že pro všechny je tady a nikoho nepřehlédne, nikdo se mu nestratí. Nikdy se Bůh nedívá na nás jako na dav. Jo, tohle je tahle ta politická strana, to je jasné, to je špatně. Tohle je tahle rodina, to je špatně. Jo, tohle jsou tenhle národ, to je špatně. Absurdní. Tohle děláme my lidi. Ale Bůh každého vidí jednotlivě a zápasí o ten osobní vztah. A skrze Ježíše s každým vstoupí do toho vztahu. Ujímá se nás proto ne, protože jsme lepší než ostatní, ale protože jsme jeho. A Bůh nikdy neřekne, máš, co jsi chtěl, že jo, tomu marnotratnému synu. Jo. Nebo tomu staršímu. Ty jsi nepožádal o to kůzle, můžu ho mít? Jo. Takhle Bůh nejedná. V jeho očích každý může zakusit, že má naprosto jedinečnou hodnotu. To setkání otce s tím marnotratným synem je dojemný tou obrovskou něžností, kdy doslova ten otec toho zahrne polibky, zulíbá toho syna a nemůže se vynabažit tím obětím, aby ten kluk pochopil, že nepřestal být jeho synem. Svou péčí se Bůh věnuje zvlášť nejslabším a nejmenším a stále hledá ty, co se ztrácejí. Proč se nevěnuje těm velikým? Že čekáš, pochopí, že jsou taky malí. Určitý projev něžnosti Bůh může projevit svým dětem tehdy, když připustí, že jsou malí. V podobenství o dvou synech a milosrdném otci je ten boží zájem o ty ztracené syny vyjádřen velmi skrytě a jemně a projevuje se čekáním a trpělivostí. Otec čeká na oba. Oba jsou mimo a na oba čeká. Vyhlíží mladšího a čeká, až staršímu to dojde. Ten starší denně vidí, že ten otec vyhlíží mladší. A nic mu nedošlo. Protože Bůh nepřekračuje hranice naší svobody, nemá to s námi někdy jednoduchý. Protože čeká, až pochopíme, že naše svoboda nespočívá v tom, že si dělám, co chci, ale že pramení právě z té přijaté a dávané lásky a milosrdenství, z daru Ducha Svatého, který nás činí děti Otce schopné žít ve svobodě a druhým tuto svobodu dávat. Ještě jednu skutečnost Ježíš zjevuje svými podobenstvími o Otci. A to je jako červená nit všemi těmi třemi podobenstvími. A to je radost Otcova srdce. A tím radost i celého nebe. Z každého ztraceného, který se nechal nalézt. Ta druhá věta je moc důležitá. Který se nechal nalézt a zachránit. Z každého mrtvého, který přijal dar života. Z každého závislého a otroka svých neřestí, který se stal svobodným. Z každého ubitého, zraněného, poníženého, který nalezl svou identitu dítěte Božího. To obrácení takhle podané je tak úzce spojeno s tou radostí, že se vlastně stává synonymem té radosti, která se rodí ze setkání s odpouštějícím otcem. Obrácení je dokonáno ne naším vyznáním, ale s tím, že nadšeně skočím do náruče Boží a nechám projevit na sobě tu lásku Boží. Lidé se spokojí s tím, že uznají a vyznají svoje hříchy. A pozor, v nebi se radost nekoná. Protože odcházejí s tím vědomím, že se budou polepšovat. Místo, aby dotáhli do konce ten proces pokání tím, že poznají, že sami ze sebe nezmění vůbec nic a budou chtět žít v domě svého otce pod pohledem jeho lásky. Bez ohledu na to, jak jim to dál půjde nebo nepůjde. Vzpomeňme na Zachea a tu radost, se kterou slezl z toho stromu. Obrácení je radostná událost, ale musí dojít k tomu obětí, k tomu dovršení, kde já rezignuji na svoji svatost a dokonalost, kdy se přestanu srovnávat s druhými a kdy svoji identitu postavím na tom, že jsem dítě Boží, milované a chtěné. Pro každého z nás má Otec jedinečný plán pro náš život. Ale na prvním místě nikdy nejde o to, co mám dělat, ale kým mám být. Lidé, když se ptají, co je vůle Boží, tak většinou v tom kontextu, co po mně Bůh chce, abych dělal. Ale Bohu nejde o naši práci, ale o naši identitu. Vůle Boží je, abys žil jako nalezený, zachráněný, svobodný dítě Boží v tomhle světě a jako se Otec chová k tobě, aby se schoval k druhým. To je vůle Boží. A jestli budeš dělat tohle nebo tohle, to je úplně jedno, to jsou detaily. Jo. Byli jsme stvořeni Otcem k jeho obrazu a podobě. Tak, jak máme hned v první kapitoli Bible. Obraz je vtištění do našeho srdce. To každý člověk je obrazem Božím a to nezničil ani ďábel. Ale jsme povoláni také k podobenství se svým Bohem. A to je proces, který se uskutečňuje v tomhletom světě. Podobnými se mu stáváme ve spolupráci s ním. A ten náš pozemský život tady, to je místo a čas, kde nás Bůh mocí své lásky a svého ducha chce přetvořit k podobě svého syna Ježíše. Chce, abychom skutečně byli jako on těmi milovanými dětmi Božími, kteří naplní ten Boží záměr s námi. A znovu říkám, to je naše identita. To nejde o věci, které konám nebo nekonám. Ale k tomu, aby jsme z milosti Boží mohli takhle se stát podobnými Bohu, k tomu to člověk musí chtít. Musí dát Bohu své ano a taky mu svěřit ty svoje záměry se sebou a důvěřovat, že ty Boží záměry se mnou jsou lepší. Tak, jak to udělal Ježíš, když přicházel na svět. Že jo, v 10. kapitole Židům čteme, že předtím, než Boží slovo se stoupilo do lůna Panny Marie, druhá božská osoba tak říká, hele, přicházím, Pane, abych konal tvou vůli. Čili to je motiv, proč Ježíš přichází, bere na sebe lidské tělo. On se rozhodl v lidském těle nedělat nic jiného než Otcovu vůli. A to je pro nás strašně důležitý. Jenomže s tím souvisí co? Že se zřekl sám sebe, jak píše apoštol Pavel. A k tomu zve samozřejmě Pán Ježíš taky nás. Ježíš konal svou vůli, tu vůli Otcovu, protože se pro ní rozhodl. Protože Otce miloval, zcela mu důvěřoval, ale taky protože se zřekl sebe. A to mnozí nechtějí. Oni chtějí to Boží vůli spojit s tou svou. A ne, že by se Bůh nezajímal o naší vůli. Ale to je jako, když jako rodiče chcete pro ty děti úplně to největší dobro, které jim můžete dát. A ty děti to přijmou. Tak pak je úplně jedno, jestli chtějí pišingr nebo zmrzlinu. Protože vy jim pak dáte to, co chtějí, když je to neskazím žaludek. Že jo? Rozumíte? Bůh se zajímá o naše přání. Ale my nemůžeme zaměňovat tu láskyplnou a plnou vůli Boží k naší záchraně za ty kraviny, které chceme my. To prostě je naprosto nesrovnatelný. Chceš autíčko, budeš mít autíčko, dobře. Ale pro Pána Jána žij jako syn nebeského Otce. A jestli budeš nosit tričko oranžový nebo žlutý, to je věc. Ježíš, to, co chce Otec, poznával ve svém každodenním životě, protože se s Otcem zcela spojil. jak čteme u Jana, byl s ním jedno. Já a Otec jedno jsme. Otče, ať jsou jedno, jako my jsme jedno. A nechal se vést jeho duchem. Od začátku to vidíme v jeho působení, že ho vede Duch Svatý. A věděl, že to je nejlepší nejen pro něj, ale pro všechny, ke kterým je poslán. Chcete nejvíc pomoct svým drahým? Zajímejte se, co chce Bůh pro vás. Protože když vy budete stát v Boží vůli, v Otcově vůli, tak Bůh bude moct skrze vás žehnat těm, které vám svěřil. A tak dokonal Ježíš to dílo, kterému Otec svěřil. A pak ho nade všechny povýšil. To je ta radost, která nás čeká v nebi. A pro nás je samozřejmě podobná cesta, kterou Ježíš zcela konkrétně odhalil svým učedníkům. Máme to ve všech třech synoptických evangeliích. Říká, kdo chce jít za mnou, zřekni se sám sebe, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde. Kdo však přijde o život pro mě a pro evangelium, zachrání jej. Nedávno se mě jeden mladý muž ptal, otče, prosím vás, jednou větou mě řeknete, co to znamená brát svůj kříž každodenně. A teď jsem věděl, že nemůžu dávat teologickou přednášku. A jsem mu říkal, s důvěrou se odevzdávat Bohu a přijímat to, co v životě přijde. A myslím si, že je to úplně základní jádro té věci, že jsem to neřekl úplně špatně. Protože to nejhorší, když se člověk staví proti Bohu. Když prostě Bohu nedůvěřuje, obrací se k němu zády, nebo tou tvrdou šíjí, jak Ježíš upozorňuje, prostě se vzdorovitě prostě postaví a odejde, že jo? A nezajímá se. Prostě začíná to tím, že dáš Boha na první místo a ne sebe. Není to tak těžký. Ale to zřeknutí se sebe, to je jenom toto. Dát Bohu to místo, které mu patří a najít to místo, které patří mně. Ježíš nás zve, abychom svůj život spojili s jeho, abychom s ním byli jedno, jako on s Otcem. Aby on byl v nás, tak se za to modlí v té velekněžské modlitbě. Čili to je náš každodenní, jako bych řekl, manuál pro to, abychom dnes naplnili Otcovu vůli. No každý den ráno se spojit s Ježíšem, odevzdat se do Božích rukou a říct mu, že chci to, co chce on, aby mě vedl svým duchem, protože popravdě řečeno duch v nás může působit a svými vnuknutími dát poznat, co chce Bůh tehdy, když jsme jedno s Ježíšem. Proč byl Ježíš plný Ducha Svatého? No, protože byl jedno s Otcem. To není deus ex machina, Bůh není modla. Prostě tady strčíš lístek a tady něco vypadne, nebo prostě to je otázka vztahu. A souvisí to s tím, že se zřekneme té své vůle ve prospěch jeho a nebudeme se v životě rozhodovat pod tlakem okolností, což dělá dneska mnoho lidí, nebo pod názorem druhých lidí, nebo dokonce nějakých médií. Jo. Že se nebudeme rozhodovat ani podle svých vlastních momentálních nápadů, podle toho, jak se vyspím. Jo. Ale budeme každý den začínat svým odevzdáním se Ježíši. A toto spojení s Ježíši má za následek, že jsme schopni přijmout ducha, který, jak Ježíš říká svým učeníkům, ten vás naučí všechno. Ten vám připomene všechno, co jsem vám řekl. Jo, čili ten Duch Svatý nás upozorňuje, ten Duch Svatý v nás, na to, co v té chvíli Bůh po nás chce. Čili to hledání a konání Otcovy vůle v našem životě, to nesmí být spojeno s žádným stresem a úzkostí, tak jak to někteří mají a proto o to ani neusilují. Protože mají strach, že prostě jako udělají krok vedle, a že to dobře nepoznají a špatně se rozhodnou. Prosím vás, snímejte ze svých dětí a ze svých blízkých tu úzkost a strach z mylného rozhodnutí. Mylné rozhodnutí je, když dám přednost sobě před Bohem. Ale když se daruji Bohu a důvěřuji mu, tak všechna rozhodnutí, která udělám, Pán Bůh zakalkuluje do svého plánu, protože to jsou banality, se kterými si v nebi snadno vědí rady. Ale nevědí si rady se srdcem člověka, které svobodně nedá první místo Bohu. A může ten člověk mít Bibli prostudovanou, může mít za sebou, co chce, ale prostě nepozná, co chce otec, protože se nechová jako dítě Boží. Tím spojením svého života s Ježíšem a odevzdání se jemu, to má za následek to postupné poznávání otce a jeho vůle. Postupné. A to je to nejdůležitější pro nás život. Stále víc poznáváme, co se Bohu líbí. Stačí chtít patřit Pánu a chtít konat, co se jemu líbí. Kdo chce plnit vůli Otce, ten ji pozná. Ale víte, co Ježíš řekl v 7. kapitole svým současníkům tam v tom rozhovoru. Kdo chce plnit nebo konat jeho vůli, tedy Otcovu vůli, pozná, zda je mé učení od Boha. Čili kdo chce, tak pozná. A to je jasný příslib, jasné slovo. A to důležité je, kdo chce. A já vím, jestli opravdu chci a co chci. Když se člověk zcela odevzdá do Božích rukou skrze své spojení s Ježíšem, tak Bůh sám ho vede. Jako otec vede své dítě za ruku, to je až dojemný, když vidíte, prostě jak tatínek vede svého syna nebo svou dcerku. Nedávno jsem si všiml, že kluka a holku vede tatínek jinak. Taky vede a jen co může, tak ho pouští, aby ten kluk něco dokázal sám. A když má holčičku, tak se hezky je zavěšený, provádí všude, jo. Instinktivně prostě ví, co to dítě potřebuje. A Bůh nás každého jednotlivě vede skrze své slovo, vnuknutí ducha. On sám nás vede. A každým zřeknutím se sebe a podřízením se vůli Boží se stávám vnímavnější pro to, co Bůh chce. A dalším krokem je zajímat se o to, vůbec se o to zajímat, co Bůh v mém konkrétním životě chce. Víte, že Ježíš trávil dlouhý čas na modlitbách s otcem. A máme třeba zaznamenáno hned v první kapitole Markova evangelia, jak poté, co tam osvobodil toho posedlého v synagóze, toho chlapce, pak uzdravil tchýni, pak tam povečeřel, pak tam přišlo půl města, že jo, tak je tam uzdravoval, osvobozoval. No a ráno ho hledají a on není, takže najde ho Petr, říká mu, mistře, všichni tě hledají. Seběhlo se město, další nemocný a další posedlí. Pán Ježíš říká, pojďme jinam. Do sousedních městeček, abych i tam kázal, protože k tomu jsem přišel. Ten noční rozhovor s otcem přinesl jasný světlo, že ráno už jdeme jinam. A to pro něj lidsky nemuselo být vůbec jednoduchý. Když on věděl, že kdyby tam ještě den zůstal, tak jsou všichni osvobození a všichni uzdravení. Neřekl, kluci, dáme se do toho a bude aspoň Kafarnaum vyčištěný. Jako, ne. Pojďme jinam. Ale to znamená, že on musel poznat, že má jít jinam. Protože ten jeho čas byl vyměřen a to zvěstování o otci bylo prvořadé. Ty uzdravení a zázraky se děly jako potvrzení jeho slova. Ne, že by pánu nezáleželo na těch potřebných, ale on nepřišel na prvním místě, aby uzdravoval, ale aby nás dovedl k otci. A potom samozřejmě spousta těch lidí možná jinde bylo uzdraveno, ale v té chvíli ten Ježíš poznal, že má jít jinam. Čili je třeba se modlit aby nám Pán dal poznat, co máme dělat. Pak nás jistě nenechá bloudit. Jestliže v modlitbě mu to svěřím, tak i kdybych zašel jinou cestou, tak to nakonec bude dobře. Rozumíš, protože ta zodpovědnost pak je na něm. Co pak Pán Ježíš to říká, když prosí, vy ačkoliv jste zlí, tak dětem dáváte dobrý dary. A když tě prosí o chléb, ty mu dáš háda? Tak jako když prosíš otce, aby tě dal poznat, co máš dělat, tak on tě zavede na cestí? Co z Boha děláme? A když ve svém srdci poznám, co chce Bůh, pak je třeba to vykonat. A teprve, když to vykonám, tak hluboký pokoj a vděčnost zaplaví moje srdce. Víte to, že v důsledku taky jde o to konání, ale konání toho, co Bůh pro nás připravil. Jak to říká Pavel v 2. kapitole Efezanům, jsme přece jeho dílo v Kristu Ježíši stvoření k tomu, abychom konali dobré skutky, které pro nás připravil. Ale dřív než všechny skutky je, abych byl dítětem Božím. V té svobodě a radosti, jakého mám Boha, bez modlitby nelze Otcovu vůli ani poznat, ani vykonat. Bůh není prostě automat, Bůh není modla. Poznání Otce a jeho vůle chce čas, trpělivost, důvěru, lásku. Mně se líbí, jak ve 42. žalmu, to je ten krásný žalm, jak ta laň prostě prahne po těch vodách Bystřin, tak ten žalmista jakoby napomíná sám sebe nebo svoji duši, když říká, proč se tak rmoutíš, má duše? Proč ve mně tak úzkostlivě sténáš? Na Boha čekej. Opět mu budu vzdávat chválu, jen jemu své spáse. Na Boha čekej. My furt předbíháme. Chtěli bychom dopředu vědět, jak to bude. Chtěli bychom, co budu dělat zítra. Jak to zítra dopadne. Na Boha čekej. Bůh má svůj čas. Od tebe chce důvěru. A Bůh, který má celou věčnost, on ví, že dneska není pozdě. Čili to nejdůležitější pro poznání Otcovy vůle je odevzdanost. A člověk, který se odevzdává do rukou Božích, do Boží vůle, se nemusí ničeho bát, protože má v srdci pokoj. Kde nikdo z nás se nemůže v životě vyhnout těžkým věcem a utrpení. Ale když žijeme v odevzdanosti do Božích rukou, tak dostaneme sílu k tomu, abychom tím prošli. A je to zajímavé, jak ta odevzdanost s tou modlitbou, jak se to doplňuje, protože ta odevzdanost je nutným předpokladem toho, aby se člověk mohl modlit. Protože jinak ta modlitba je žadonění a žebrání a není to vztah. A současně modlitba je předpokladem pro to, abych žil v odevzdanosti. To obojí se propojuje. A nezapomeňme, že ta Otcova vůle je skutečně sjednocení s ním v lásce. Naše přilnutí k Bohu celým srdcem, abychom na jeho nekonečnou lásku celým svým srdcem odpovídali a žili v té radosti a svobodě Božích dětí. A my ti, Pane Ježíši, děkujeme za toto zjevení, že Otcova vůle není strašák, ale to největší dobro, které nás v životě může potkat. A dej nám tu touhu, abychom jako ty chtěli poznávat a konat Otcovu vůli, abychom mohli říct, kvůli tomu jsem přišel, abych konal jeho vůli a ve svém životě on ve mně mohl dokonat svoje dílo. Amen.